Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Donald Trump za 4 roky pozvedl americkou ekonomiku nevídaným způsobem. Byly to nepřetržité vysoké přírůstky a za poslední desetiletí také vůbec nejnižší nezaměstnanost. Jsem skoro přesvědčen, že aféru Capitol na Donalda Trumpa tak říkajíc navlíkli. Jak mohla CNN vysílat ještě ten den ráno zprávu, že se očekává útok na Capitol? Na CNN už zaznělo, že by republikánská strana měla být zakázána, že voliči Donalda Trumpa by měli být prohlášeni za vnitřní teroristy. Je to mediální svazácká mentalita, která se s radostí a ochotou stala součástí totalitního trendu. Tato a mnohá jiná podstatná slova zazněla od mého hosta přesně před týdnem. O tom, co se děje ve Spojených státech, o Donaldu Trumpovi a také o roli liberálních médií budeme mluvit i dnes. Jefim Fishtein, politolog, novinář, spisovatel, autor desítek dokumentů, ale také někdejší ředitel vysílání Rádia Svobodná Evropa či šéfredaktor Lidových novin. Mým dnešním hostem. Jsem moc ráda, že jste tady. Dobrý den.
Díky za pozvání.
Pojďme se ale podívat ještě z druhé stránky na Donalda Trumpa, protože mnohdy s ním měli i jeho sympatizanti problém, protože jeho výroky a to, jak on někdy vystupoval jako neřízená střela, působilo tak, že mu člověk nemohl fandit někdy a nikdy by chtěl. Zažil jste někdy tento dojem z něho?
Tak já velice odděluji lidský pocit od člověka, od jeho politického vyznění nebo programu. Snažím se oddělovat, protože posuzovat člověka skrze pouze lidské vlastnosti, tak budete mít problém říct, který politik je lepší, ten, který nepil, nekouřil, nechodil za ženskýma, dodržoval sliby, byl ráznej.
To je anebo... Hitler, to je Hitler.
A nebo politik, který pil, ano. Kouřil, byl sukničkář.
To je Churchill.
Přesně tak. A budete mít potíže, ano. Když budete mluvit jenom o těch lidských vlastnostech. Donald Trump nebyl politik, to víme všichni. On přišel zevně, on přišel z vnějších kruhů, měl politické sympatie takové či onaké, ale nikdy nebyl politik a přišel s předsevzetím vysušit washingtonskou bažinu, swamp. To je velmi populární slovo teď. Vysušit ten establishment, který si tam zažil, zažral, jako Biden. A 50 let od školy, od školních kamen, nedělal nic jiného, než byl součástí té bažiny. A pokládá to. A má tam spoustu samozřejmě příznivých, zpřízněných duší i mezi republikány, i mezi demokraty. Trump do toho vpadnul oběma nohama. Nikdo od něho by neměl čekat, že bude mít že bude krasomluv a bude strašně hladce a uhlazeně mluvit a uhlazeně se chovat a tak dále. On není ani diplomat, on prostě byl vpad vnějšího světa do toho establishmentu. Trump mimochodem si tento osud sám nezvolil a není to v historii vůbec poprvé, kdy člověk jenom tím, že stojí na svém, tak začíná historie ho zevnitř, řekl bych, nafoukávat tak, že z něho vyrůstá historická postava. Aniž by to chtěl, protože řeknu hned, to není cesta ke zbohatnutí. Trump mimochodem schudl o stovky milionů dolarů, možná o miliardy.
A oni ho chtějí teď ještě ekonomicky vyhladovět. No.
To není cesta k bohatství. Mimochodem on nikdy nebral prezidentský plat, on na rozdíl od našeho prezidenta, on co řekl, to udělal, on rozdával svůj prezidentský plat vždycky na charitu. Takže on dávno cítí, že to není cesta ke zbohatnutí a ke slávě, že to je cesta na Golgotu, že to je cesta sebeobětování pro nějakou věc. A zatím na té své pravdě stojí asi tak, jak řekl Luther, zde stojím a nemohu jinak. On zatím se té své pravdy nevzdal. Takže on se stal historickou postavou nevídaných rozměrů, aniž by to sám měl v plánu, aniž by to chtěl. Dějiny a právě to, že on je na, řekl bych, na střed, střetu těch dvou paradigmatů, toho amerikanismu a toho a ty postmoderny, která nezná břehy, nezná a zná jenom radosti totality. Tak na, on se dostal do těch historických kleští, které z něho teď ždímají. A buď větší, než seš. Zkus růst nad sebou, nad svými možnostmi a tak dále. To je to, co po něm žádá současný historický okamžik. Proto musíme ho hodnotit. Podle toho, co už udělal, podle toho, jak stojí na svém, podle toho, že neudělal jedinou zlou věc nikomu v podstatě. Nikdo nemůže zvednout ruku a říct, já jsem ztratil práci kvůli němu. Ne, ale těch, kdo ztratil práci, protože ho podporoval, těch už je armáda. Armáda, protože v Americe ztrácí práci denně. Desítky a desítky profesorů, mohl bych jmenovat dokonce, protože znám jejich jména. A naopak, jako idoly společnosti se profilují lidi, kteří nám byli odporní od jak živa.
Udavači.
Udavači, Pavka Morozov, co je?
Co je Helen Duke?
Ano, a to je americký příklad Pavky Morozova. A je hodnocena jak? No skvěle. Je to člověk, který ví, co má dělat občan. Udat rodiče, že byli na demonstraci pro Trumpovský. Udat. A dostane za to $3000 na další studium. To je hrdina našich dnů. A toto, to odporné v člověku vůbec, to odporné je zvelebováno, je velebeno, je pokládáno za následování hodné. No chápete to? To nejodpornější v člověku je vynášeno do nebes jako to správné. U nás, a nikdo nechce analogii vidět.
U nás se pan Klusák prohlásil hrdým udavačem.
Ano, protože udávat ve prospěch správné věci vůbec. Je to paradoxní, a zvlášť v situaci, kdy ta strana opačná nedokázala naformulovat vlastně, co chce. Jasně, že možná, že každý státní akt bude ukončen pálením americké vlajky, protože velmi těžko bude navazovat na vlastenectví, když má v zásobě v podstatě takový úderný síly jako Black Lives Matter anebo Antifa, který americkou vlajku nesnáší bytostně. Takže velice nesnadno bude. Ale hrozby už jsou teď. Vždyť Kamala Harrisová, viceprezidentka budoucí, už prohlásila, že nenechte se mýlit. Antifa a BLM budou s námi vždy a tvrdě půjdou po všech, kdo stál v cestě. Takže co chcete, jaký důkazy chcete, kromě těch, které jsou, jak se říká, na stole, které vidíme a viděli jsme, čeho jsou schopni. Dneska, když se zeptáte Američana, tak nejničivější čin je právě steč na Kapitol, na Senát americký. Nejničivější, nikoli ty vzpoury černokošiláků, který v rámci Antify a tak dále podpalovali budovy, rabovali a tak dále. To všechno. Kamala Harrisová přímo, nebo to byla Michelle Obamová, promiňte, která řekla, že no to je dětský píseček, to, co předvedli Antifa, to bylo přece nesrovnatelné, to byly mirumilovné demonstrace a nebýt nějakých provokatérů, kteří rabovali. Tak to se nedá srovnat s tím davem, který vtrhl do Kapitolu, kde se nestratila jediná věc, kromě toho laptopu, a to, ten nebyl ukraden, aby byl prodán. To očividně někdo potřeboval dostat do rukou. A kde jako vrchol barbarismu a vandalismu nám ukazovali ty rozházené papíry po podlaze pracovny. Nemohli ukázat nějaké poničené sochy, jak to bylo, když ničili sochy státních činitelů jinde v Americe. Takže první věc je uzmout se moci a přehodnotit a přepsat dějiny, tak, aby vypadaly zcela jinak. To je právě taky součást cancel culture. Bude přepsáno všechno, tak, jak už řekli. Založili Ameriku otroci, kteří pracovali na plantážích. Oni byli vynálezci všeho. Biden přece řekl, že Edisonovu žárovku vynalez jeho černý spolupracovník a tak dále, a ne Edison samotný. To bude přepsaný postupně, vědci budou nad tím pracovat, kdo stál v pozadí, kdo byl černý v nějakých týmech, a i když to byla třeba zanedbatelná uklízečka nebo co, tak bude hlavním nositelem té americké kultury. Zkrátka dobře.
To už tady taky bylo, byly to všechno vynalezli soudruzi v Rusku, ano, teď to budou samozřejmě soudruzi v Africe.
No ano, soudruzi na plantážích zároveň. No prostě nechci být ironický, protože je to snadný, ale tak to bude. Protože totalita nezná jiný způsob vládnutí, než tím, že ovládne minulost, přepíše ji a bude prezentovat svůj patos jako založený na té patetické minulosti.
Jefime Fištejne, vy jste to před chvílí řekli jasně, ten váš názor na Donalda Trumpa, a já nechci vypadat, že z vás za každou cenu chci vytlačit nějaké negativum, ale přesto bych se zeptala, co byste mu vytkl, protože někteří jeho zastánci říkali, že nezvládl tu koronavirovou krizi, že nevzvládl zejména komunikaci v té době a tak dále. Co vy vnímáte jako pochybení?
Všechno kromě činu. Protože Donald Trump velmi často měl ostrý jazyček, nekontroloval ho, mluvil řeči normálního člověka, kterému jsou vlastní i takové pocity jako neláska, vztek, pomstychtivost možná a tak dále. Prostě všechno, co je vlastní všem nám, kromě svědců, který žijí v jeskyni, půstevníku možná. Všichni ostatní jsme pouze lidi. Takže to všechno, co je spojeno s gesty, všechno kromě činu opakuje. Co se týče korony, tak ukažte mi, čí politika je správná vůbec ve světě. Říct o tom, že Trump něco nezvládnul. Dodnes mimochodem čísla úmrtnosti, onemocnělých a tak dále v Americe jsou o řady lepší než v Evropě. Když člověk se podívá na čísla nějaký Belgie nebo naši čísla úmrtnosti v dnešní době, tak jsou nesrovnatelně větší než v celé Americe. Protože Amerika je větší, je tam více nakažených, protože mezi nakaženým a nemocným je velký rozdíl ještě. Každý nakažený nemusí být nemocný. Ale nechci tuto složitou problematiku začínat. Byl to Trump, kdo 30. ledna minulého roku zakázal letecké spojení s Čínou. A zakázat letecké spojení znamená zakázat každé spojení. S Čínou neexistuje pozemní spojení. Zakázal. Byl tepan doslova progresivními médii za to, že funguje jako rasista vůči Číně. Že to je rasistické opatření. Vy máte zakázáno jezdit do Itálie, aniž by to někdo prohlásil za rasismus, samozřejmě, ale Trump byl obviněn z toho. A když zakázal a šíření viru už nebylo z Číny možná, ale přes jiné země, protože Amerika nebyla uzavřena zcela, tak se to samozřejmě šířilo a šířilo nezastavitelně. Když někdo si myslí, tak podívejte se na Evropu, tady byly lockdowny, první, druhý, třetí, v některých zemích už jsou 3 lockdowny. No a co? Zastavilo to šíření? Zatím ne. Takže přinejmenším, abych zachoval objektivitu, bych řekl, není to záležitost prezidenta. Mimochodem, zvlášť v Americe, kde zdravotnictví mají na starosti mimochodem guvernéři jednotlivých států, prezident nemá co rozkazovat a nemůže rozkazovat. On může dosáhnout konsenzu a mimochodem i obraz nemocnosti ve Spojených státech je velmi nepříjemný pro demokratické státy, pro státy, kde vládnou demokrati. Tam je nemocných víc, přestože zdravotnictví je v jejich rukou, v rukou guvernéru. Takže to byl politický krok. A já teď nechci, jak říkám, upadat do konspirologie, nakolik vůbec vírus byl politický krok. A já nevím, kdy to skončí. V České televizi jsem každopádně na tu otázku, kdy to skončí, tak jsem řekl možná, že to skončí 20. ledna, protože po předání moci možná, že už nebude zapotřeby žádné epidemie a skončí. Doslova, ona přece začíná v některých zemích a končí podle toho, jak to potřebují ty vládci těch zemí. V Rusku je příklad toho, a to je taky diktátorský stát, možná ne už úplně totalitní, ale diktátorský furt. Takže tam to končilo, kdy bylo zapotřebí provést přehlídku a začínalo po ní. Ale tam to skončilo, když bylo třeba změnit ústavu a pak to skončilo po volbách. A pak to znovu naběhlo po volbách ve vší síle. Takže to já nevím. Vím každopádně, že dělat z toho otázku viny jednoho člověka, prezidenta, je politický nástroj, nikoli věcný. A to je, myslím si, to, co, na co prostý člověk slyší. No, on přece neukázal příklad. On prodělal tu nemoc. On ji prodělal. Rozumíte? To znamená, že ne, že by on se zachránil. Prodělal ji krátce, ale to někdo prodělal třeba bezsymptomně vůbec. Takže, no a co udělá Biden, když bude prezidentem? On už řekl, že udělá asi tříměsíční lockdown, čili americká ekonomika postižena nesmyslně a zoufale. U nás málo si uvědomuje, jak je postižena americká ekonomika teď, a ne kvůli covidu, ale právě v těch státech, kde vládnou demokrati. Co to je? U nás se myslí stále, že Los Angeles a Hollywood, že to jsou překrásné, bajné bulváry, ať podívej se aspoň na ty videa, které o tamtud přichází. Tam všude jsou stany bezdomovců, narkomanů a všude je to zašpiněný a vily bohačů, které tam jsou, zvlášť těch, kteří jsou proti trumpovsky, vily těch bohačů a herců jsou chráněny spoustou ochránky před těmi.
Jen to musím dát teď do soustažnosti, protože když nás někdo poslouchá, tak řekne, před chvílí pan Feinstein říkal, že se neuvěřitelně za Donalda Trumpa zvedla ekonomika a teď říká, že Los Angeles je slum.
Ano, to není vůbec v protikladu. Zvedla se ekonomika celostátně. Třeba podívejte se na Texas, na Floridu, na sever Spojených států a tak dále. Celostátně se zvedlo, protože celostátně to jsou čísla. Ale počty bezdomovců, počty narkomanů na ulicích jsou zoufalé. A zadluženost jednotlivých států. A mimochodem, ta zadluženost rovněž není rovným dílem jako rozprostřena po Spojených státech. Ona je jiná v Kalifornii, která je zadlužena neuvěřitelně, a jiná právě v Texasu nebo na Floridě. Takže není to v protikladu vůbec. Jenže Trump měl 4 roky ke všemu. Takže to, že zvedl celkově o 6% ekonomiku Spojených států, není málo. To je čínský číslo. Číňani už ani nedosahují takových čísel. A 3% nezaměstnanosti je nevídané vylepšení. Takže, ale přitom Spojené státy jsou předlužení a přitom jejich města jsou opravdu, vypadají jako žumpa.
Pane Jefime Feinsteine, hodně lidí vyjadřuje v současné době obavy o svobodu, a to na prvním místě o svobodu slova. Zvláště poté, kdy internetoví giganti prostě a jednoduše típli, když to řeknu takto hrubě, típli Donalda Trumpa ještě jako prezidenta ze sítě. Na to se ozvali dokonce i evropští politici, od kterých by člověk neočekával, že budou plédovat ve prospěch Trumpa, jako třeba Angela Merkelová. Řekněte mi, co s tím, jak dnes bránit svobodu slova, když tato i nová netolerantní ideologie se už projevuje i názorovou cenzurou ze strany největších internetových hráčů.
Nejenom internetových, jmenoval jste CNN, ono je to ve spolčení, je to v obrovském spolčení všech médií, kteří se cítí součástí establishmentu. V zásadě média nám před očima parchantí a mění se, to je uznáno, to na školách žurnalistiky dneska vám řeknou, že to není více novinářství faktu, ale novinářství mínění rozlišných. A ta samozřejmě podléhají stejnému tlaku jako všechno ostatní a snaží se dostat se do kupy, do stada, do smečky. A tak vzniká postfaktické novinářství. Svoboda vůbec. Mimochodem, možná, že když zvítězí totalita, tak to bude velmi rychle přehodnoceno a nově pochopeno. vemte si to trojspřežit svoboda, rovnost, bratrství, heslo buržoázních revolucí starých. Co z toho zbylo? No bratrství, už jsem řekl, že nesmí, bratrství žádné neexistuje, protože slovo bratr je zakázáno. Takže bratrství, jaké pak bratrství, když nevíme, co je bratr. Ale i svoboda, ve vztahu svobody a rovnosti. Dneska důraz se činí na rovnosti, a to je řečeno všude v samotné Americe. Dneska oni svobodu upozadňují a rovnost vypichují. Když primátor New Yorku, starosta New Yorku Bill de Blasio byl tázán, co bude dělat s tím, že město se noří do mizerie, do bídy, tak řekl, víte, to nás to vůbec nevzrušuje, protože my to pokládáme za správné. Naší prioritou není prosperita teď už. Naší prioritou je rovnost a ta naopak roste. To je rovnost v chudobě, samozřejmě, která byla třeba v Rusku, v Číně, vždycky od jak živa. Rovnost v chudobě. Takže svoboda, mimochodem, je neslučitelná s rovností. Vůbec princip svobody zajišťuje každému možnost růstu, individuálního růstu. Jsem svobodný, dělám, co chci a dělám to nejlepší pro sebe a rostu. Jsem najednou vědec, dobrý lékař, skvělý kosmonaut, nebo co já vím, prostě podnikatel vynikající, který dosahuje velkých zisků. To je to, co, to je výsledek svobody. A rovnost. Rovnost znamená, že já musím ubrat, anebo hlava bude ustřihnutá. Já musím víceméně zařadit se a být rovný s ostatními. To je ideál. Teď nechci filozofovat, ale rozhodně hodnota svobody dneska není taková jako hodnota rovnosti. Mimochodem každý, kdo chce se pobavit filozoficky, by měl přečíst spisy amerického filozofa Thomase Sowella. Thomas, vynikající, a mimochodem černý filozof, velký protivník teorie rovnosti a nejenom z fyziologických důvodů, jako často uváděno, že handicapovaný chce být taky rovný s nehandicapovaným. O tom to není samozřejmě. Rovnost je rovnost ve všem. V možnostech především. Srovnat možnosti lidí. Takže se svobodou je to neslučitelno. Paradoxně.
Vy jste byl dlouhou dobu v rádiu Svobodná Evropa. To je stanice, nebo to byly stanice, které vysílaly za minulého režimu pro země, které neměly svobodný přístup k informacím. Myslíte si, že nadchází zvolna zase čas pro nějaké rádio Svobodná Evropa, Svobodná Amerika?
Stalo se z toho se samotné myšlenky na nějaké rádio, které bude nést pravdu na jiné území, stala se ta idea obsoletní, naprosto stala se součástí mezistátního, ale v podstatě mezi diktátorského boje. Takže nemyslím si, tato stanice byla sponzorovaná Kongresem Spojených států v době, kdy existoval nějaký konsenzus ve Spojených státech ohledně toho, že to je zapotřebí. Dneska takový konsenzus není v ničem a bylo by podivné, kdyby takový konsenzus byl v oblasti těchto zemí. Jenom v rámci boje mezi diktátory. Mimochodem, málo kdo, mnozí četli Orwellův
1984.
Spis 1984, ale ne mnozí ho správně pochopili. Strašná spousta lidí pouze v tom vidí sbírku sofisma, takových vtipných glos, takový hesel, svoboda je otroctví, no zasmáli jsme se, no dobře, někde jsou náznaky, ale patos knihy není v tom. Patos knihy není v tom. Patos knihy v tom, že stát Oceánie, kde probíhá děj knihy, se nachází v permanentní válce s jinými diktátorskými režimy, zejména s Eurázií, kde vládne diktátorské Rusko, a East Asia, východní Asie, kde vládne čínská diktatura. někdo se může zeptat, počkejte, a kde je ten demokratický svět, který válčí asi s nimi taky? Není žádný. V knize Orwella není žádný demokratický svět. Ten už prohrál v tom boji neválečným, prohrál ideologicky. Z bývalých demokracií typu Oceánie se stala normálně diktatura, kterou právě Orwell popisuje. On zasazuje tam. Takže on nám předvádí nesmírně smutnou předpověď prognózu dalšího vývoje. To je permanentní válka mezi diktatury. Takže samozřejmě obdobné rádio kritizující místní diktatury může existovat v rámci boje mezi různými varianty totalitních systémů.
Zlí jazykové tvrdí, že někteří bohužel nepochopili Orwellův román 1984 jako román, ale jako návod. Toť otázka, uvidíme, kam se to ubere. Jefime Fištejne, moc vám děkuji za rozhovor.
Bylo pro mě ctí a národním svátkem.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat i na Facebooku či YouTube. A na YouTube najdete také glosy Proč Martiny Kociánové. Děkujeme vám za vaši finanční podporu, protože bez vás by to nešlo. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu také najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.